This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunang gilintuan gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12, kaya kailangan natin ang gilintuan gabay.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos, nandito na naman tayo sa ating palutuntunang Ginintuang Gabay at ang Kapangyarihan ng Katotohanan sa ating Golden Guide. O sa mga Cebuano, Bulawanong Giya. Salamat sa Panginoong Diyos, magandang ating panahon ngayon mga kaibigan. At sana hindi malimutan sa lahat ng mga OFW, pati lahat ng mga Pilipino, mga New Zealander, mga lahat ng lahi o lahat ng mga tao dito sa buong mundo, na sana hindi malimutan ang Panginoong Diyos. Araw Linggo ngayon, dapat magpunta tayo sa iba't ibang mga dako o mga fellowship, no? Upang sambahin ang ating Panginoong Diyos. Habang buhay pa tayo mga kaibigan, dapat nating paglilingkuran. At habang maglilingkod tayo sa ating Panginoong Diyos, na kailangan maglilingkod sa Kanya ng tapat, no? At sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat lang nating paglingkuran at pagsilbihan. Na hindi ibig sabihin na inutil o merong kapansanan ang ating Panginoong Diyos. Katulad ng mga mayayaman, mga employer natin. Di ba, pinaglingkuran natin bilang tayong manggagawa, ganyan din mga kaibigan, no? Na natatanggap natin ang mga sahod. At yung sahod na binigay nila sa atin, malaking bagay sa ating buhay. Hindi lang sa atin dito sa New Zealand, kundi doon din sa ating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. At ganyan. Pero kapag maglilingkod tayo sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, higit pa sa pira o sahod na matanggap natin sa ating mga lupain o makamundong mga amo o mga boss, no? Ang ibigay, pira, mabibili natin ang mga pagkain upang mabubuhay tayo, kasi kapag hindi tayo makakain, ang ating katawang lupa, delikado. Ganon din, ang ibigay sa Panginoong Diyos, higit pa sa pira, no? Ang pira, gagamitin natin para makabili tayong pagkain, para mabuhay. Pero ang ibigay sa ating Panginoong Diyos, buhay na walang hanggan, walang katapusan. Ang pira na binigay sa ating mga boss, panandalian lang, no? Salamat, nandito naman tayo sa mundo. Ito man ang una na ipadanas sa ating Panginoong Diyos sa likod nito, sa pagkatapos ito sa unang buhay na pinaktikman lang sa Panginoong Diyos o pinadanas sa atin. Mayroon pang buhay na walang hanggan na ibigay niya yung maglilingkod sa Kanya ng tapat at yung gumawa sa Kanyang mga utos at mga sa Kanyang kalooban. Ang mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, magandang pakinggan muna natin itong awit, no? Ang pamagat o kay Kristo. Napakinggan naman natin, kayong iba nakapakinig sa ating mga programa dito, mga episodes, napakinggan yung English, Live for Jesus by E.V. Thornquist Carlson. Ito, adaptation songs Tagalog o kay Kristo. Pakinggan natin mga kaibigan. Maganda to. Nandito.
Sana ay maaalala bilang mang-aawit para kay Jesus na ang buhay ay ihahandog at sa kalooban niya ay susunod. Awit
Salamat sa Panginoong Diyos sa magandang awit, mga kaibigan, makalangit na awit na magbigay sa atin ng sigla. Sigla na maaring magagamit natin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kapag wala tayong sigla, manglupay-pay tayo na delikadong matigilan natin paglilingkod sa Panginoong Diyos. No, sa pamamagitan ng mga makalangit na awit, magbigay sa atin ng sigla. At ganang ganado tayo na maglilingkod sa Panginoong Diyos, no? Na hindi lang ganang ganado, kung hindi alam natin ang ating tungkulin bilang mga Kristiyanos, mga kaibigan at mga kapatid. At salamat sa awit na title Live for Jesus o kay Kristo, no? Mabuhay tayo alang-alang sa ating Panginoong Diyos, hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, no? Higit pa sa ating mga mahal sa buhay, nagpakabuhay tayo, higit pa diyan, nabubuhay tayo para sa ating Panginoong Diyos, kasi yan man ang kaluuban ng Diyos, no? Kahit mahal pa natin ang ating mga mahal sa buhay, hindi maiwasan na mawawala sila. Pero hanggat maaari, magsama-sama tayo at ipagdasal natin na meron tayong mahabang buhay upang maikasama pa natin, tayo, ikasama nila, sila din ikasama natin dito sa mundong ibabaw. At habang sasama ang buong pamilya, maganda sama-sama din maglilingkod sa Panginoong Diyos. Bakit? Kahit mawala pa tayo dito sa mundong ibabaw, lahat nating mga mahal sa buhay, makikita natin at magsasama-sama tayo doon sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. No? Maganda din ating pakinggan sunod itong awit, mga kaibigan. Pamagat ay laging sama-sama. Pakinggan muna natin bago tayo magpakinggan ang salita ng Panginoong Diyos. O dito, mga kaibigan, pakinggan natin.
Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan ka ang buhay kung na kay Jesus kaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuhan kundi nagmamahalan. Kay sarap mapuri, kay sarap umawi sa Diyos natin Ama. Pinipon niya tayo ng magkalapit upang magkasama-sama.
Salamat sa Panginoong Diyos sa awit na pakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid. Babasahin na natin ang ating teksto sa umagang ito, mga kaibigan. Hindi makumpleto ang ating palutuntunan kung hindi natin mapakinggan ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Babasahin natin sa sulat kay San Pablo o Santo Pablo o Apostol Pablo doon sa taga Pilipos, no? Babasahin natin sa kabanatang isa sa atalatang 21. 21. Na babasahin natin. For to me to live is Christ and to die is gain. Sa ating Tagalog. Excuse me. Hindi pala. Dito. Dito pala, mga kaibigan, ang Tagalog, no? Sapagkat sa ganang akin ay mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Nasalamat sa Panginoong Diyos na sa English, for to me to live is Christ and to die is gain. Salamat sa Panginoong Diyos na magandang magdasal muna tayo bago tayo ipaliwanag itong nabasa natin, mga kaibigan. Magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa banal na Espiritu na magbigay ng sa aming lahat ng akarunungan upang maintindihan namin ang iyong salita, Panginoong Diyos. Salamat, ang iyong salita ay aming pagkain sa aming kaluluwa at Espiritu. At salamat sa pamamagitan sa pakikinig na papakain namin ang aming kaluluwa sa iyong mga salita na tinawag na Espirituhanong tinapay o pagkain. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito aming dalangin, Ama, sa pangalang na iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Nabasa natin, maganda to, no? Yung mensahe sa unang awit na giplay natin, yung Live for Jesus, o kay Kristo ang mabuhay. Maganda, no? Kapag ulit-ulitin mong pakinggan ang awit na yan, o kay Kristo, o Live for Jesus. Maganda ang mensahe, mga kaibigan. Magbigay sa iyo ng sigla, no? Walang panahon na manglupaypay ka kapag palagi mong mapakinggan ang awit na makalangit. Magbigay sa atin ng lakas na maari nating magagamit sa paglilingkod, no? Habang maglilingkod tayo sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ulitin kong babasahin at dagdagan ko ang bersikulo kasi maganda itong, mga kaibigan, no? Magandang pakinggan ito, mga kapatid sa Panginoong Jesus. Ito, ulitin ko, mga kaibigan. For to me to live is Christ and to die is gain. Sapagkat sa ganang akin ay mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Na dapat lang, no? Magandang mabuhay tayo alang-alang sa ating Panginoong Jesus. Kasi siya nagbigay din sa atin ang buhay, o ang kanyang buhay inaalay doon sa krus sa Kalbaryo. Namatay siya doon upang tayo mabigyan ng buhay na walang hanggan dahil sa kasalanang nagawa sa ating unang mga magulang. At salamat, tinubos tayo. Merong Panginoong Jesus nag-alay, inaalay ang kanyang buhay o alang-alang man sa ating kapakanan o alang-alang sa ating o mabigyan tayong buhay na walang hanggan. Na idagdag ko dito, mga kapatid, maganda talagang mga mensahe kay mga sulat kay Apostol Pablo, no? Dito naman sa Tagaruma, sinulatan ng Tagaruma, mga Kristiyano na nakatira doon, no, nanirahan, yung nabasa din natin doon sa Pilipos. Maganda, mga kaibigan. 14, no? Sa kabanatang 14 at sa talatang 11, sa talatang 7 hanggang 8. Maganda ito, mga kaibigan. No? For none of us live to himself, anuman die to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. No? Sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sinuman ay hindi mamamatay sa kanyang sarili, sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo sa Panginoon, tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Maganda. Kahit anong mangyari sa ating buhay, kapag mabubuhay tayo alang-alang sa ating Panginoong Hesus o mamatay man, ay tayo sa Panginoon. No? Na maganda lang, habang buhay pa tayo, paglilingkuran natin ng tapat. Sundin ang lahat niyang kalooban. Huwag mong sundin ang nandyan sukukuti mo kung ano lang na naiisip mong maganda para sa iyo. No? Maganda, mga kaibigan, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Yan lang ang tungkulin natin, no? Bilang mga lingkod ng Panginoong Diyos. Maganda ang nabasa natin at napakinggan natin ang salita ng Diyos. Sana sa umagang ito na pinagpala tayo sa nababasa natin at sa narinig natin na mga makalangit na awit. Yung live for Jesus, no? O kay Kristo ang mabuhay. Maganda. No? Mamatay man tayo o habang nabubuhay tayo dito sa mundo, maganda. Tayo ay sa Panginoong Diyos. Yan lang. Yan ang magandang mangyayari sa ating buhay kapag nandyan tayo sa ating Panginoong Diyos. No? Paglingkuran natin ang tapat. Kaya dapat lang natin paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating Panginoong Diyos na nagmalasakit sa atin. No? Salamat sa umagang ito. Sana'y pinagpala tayo. At bago tayo tatapusin ang ating palatuntunan, mga kaibigan, magandang magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa nababasa namin sa mensahe sa mga sulat kay Apostol Pablo. Nagbigay sa amin ng liwanag na mas magandang mabubuhay kami o kahit anong mangyari o mamatay kami, basta nandyan kami sa iyo o mabubuhay o mabubuhay para sa iyo. Kami ay napasa iyo, Panginoong Diyos. Ikaw ay magbigay sa amin ng ganting pala, ang buhay na walang hanggan. Yung mga taong naglilingkod sa iyo ng tapat at mayroong tunay na pagbabago at hinahasik ang iyong mga salita upang mapakinggan ang iyong mga salita sa lahat ng mga tao dito sa mundong ibabaw upang magkaroon ng umakatanggap ng buhay na walang hanggan o kaligtasan sa aming mga kaluluwa. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa. Ito aming dalangin, Ama. Sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesus Kristo. Ug dito na naman nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan at mga kapatid. Naway ang ating Panginoong Diyos magpapala sa ating lahat. Amen. Thank you.
mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuang Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Friends FM kasama ang inyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ikawalo ng umaga, at maraming salamat po sa inyong pakikinig.